إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله روى الإمام الترمذي من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مفكي حديث الإمام الترمذي حديث صحابة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أمثيما كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما نلikuwa nyuma ya mtume عليه الصلاة والسلام siku moja فقال أكثيما يا غلام ايوه كيانا mdogo إني أعلمك كلمات kika yangu mimi ninakufundisha maneno yatazame haya maneno yazingatie haya maneno احفظ الله يحفظك مهفاذي الله سبحانه أتكهفاذي احفظ الله تجده تجاهك مهفاذي الله سبحانه أتمكوتا بلياكو إذا سألت فاسأل الله بيني ونفؤومبا مهم بالله وإذا استعنت فاستعن بالله وكتكم سادة شاكم سادة فالله وعلم أن الأمة تنبوه يقوان بأمة ووتي لو اجتمعت على أن ينفعوك لو تجيك ثانية أمه أكون فيشوير بشيء وجنب فلاني لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك hawatoweza kukunufaisha wewe kwa jambo lolote isipokuwa lile ambalo Allah Subhanahu ameliandika wa in yajma'u ala an yadhurruk na wakijikusanya kwa lengo la kukudhuru wewe bi shay'in kwa jambo lolote lile jamii yote na watu wote duniani wakajikusanya kwa lengo la kukudhuru mtume alayhi salatu wasalamu anamwambia ibn Abbas لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك هواوزي ككذور اسفكوا قليل أمال الله سبحانه مليان ديك فكوير رفعت الأقلام تياري قلام ديمشا ينوليوا مناك يليوان ديكوا تياري ينشكوكا وجفت الصحف ننيراك في الأنباز ديمشا ينوليوا تياري ديمشكوكا عباد الله يقول الإمام ابن رجب الحنبلي أنسيم الإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه هذا الحديث حديثه يتضمن وصايا عظيمة إلى قصان لنياك حديثه نيسية لزكوة قوسانة وقواعد كلية لحديثه إن قصان كانوني في الزوجملة من أهم أمور الدين كتكمام ويمهيم يدين حتى قال بعض العلماء مفاك وكسيم باذي مع علماء تدبرت هذا الحديث نميت فكاري حديثه فأدهشني إكاني تنغاز إكانتي لي مستعجاب حديثه وكدت أن أطيش نني لكريبية من كروكا فواء سفا من الجهل أثار إليوجي كتكمن لو إنغا بهذا الحديث ويولي أن باي حتى يفهم حديثه وقلة التفهم لمعناه نا حسار ليوجي يا يولي أن باي تكون مشاكة وكفهام معنى حديثه هيا نمنينو ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه أين وجه الله ونحن في هذه المنصة الشريفة نسيسي كتك كسيما مهيشي كتكوف سنقف عند قوله صلى الله عليه وسلم تتسمام كن قول يمتوم صلى الله عليه وسلم اليسيم احفظ الله يحفظك مهفاد الله سبحانه يحفظك أتكهفاد نويل احفظ الله في حدوده مهفاد الله كتك من فكياته وفي حقوقه نكتك حق ذاتي أنباس وزنتك كان فنيوه مهفاد الله كتك حق ذاتي وأو في أوامره نكتك أمر ذاتي مهفاد الله وفي نواهيه نكتك يالي مكتازه أليو يكتاز الله سبحانه سمام جوياتي سمام جوياتي نو مهفاد الله سبحانه كتك هايو مكتازه وحفظ ذلك نكو يهفاد هايو يوت يكون بالوقوف عند أوامره بالامتثال كنقوى كمهفاذ الله كتك هايوت كنقوى فلأمباب أتكفو السمامية يالما أمريش يا الله سبحانه فكيتين وعند نواهيه بالاجتناب نكون يالي أمبايو الله ميكتاز سمام كتك كجوك نيومبالي وعند حدوده لا تتجاوزه نكون يالي نفاق يا الله سبحانه أسيبوك ومن أعظم ما يجب على العبد حفظه من أوامر الله katika mambo ambayo ni makubwa sana mwanadamu na mja anawajibika kumhifadhi Allah kuzihifadhi amri za Allah katika mambo ambayo ni makubwa mno ambayo unatakikana umhifadhi wewe mja Allah subhana katika amri ambazo Allah amezitoa ambazo unatakikana wewe uzihifadhi zaidi أمر الصلاة نجامب لصالة عبادة هي عبادة أمرين عظيمة قال الله سبحانه الله سبحانه من سنن القرآن حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين حافظوا على الصلوات ذي شنجينه ذي صالة ذي فدينه ذي صلتان سوى ذي تكون المكتوبات ذي تكون صالة فراد أو صلاة السنة حافظوا على الصلوات ذي فدينه ذي صلاة والصلاة الوسطى نبيل ذيل فكتير ومكاز زيدي يهي فديني صلاة يكاتي نكاتي وهي صلاة العشر بل الله سبحانه أثنى على المحافظين لها أم وسيف ولأنباء ونقيه فاذي عباده صلاة لما قال قال لفسيمة والذين هم على صلواتهم يحافظون نوال أمباو كوني جامبو لصالة كوني صلزاو أمبازواء ونتكيكان وزيتكليز يحافظون ونزهفاتك وكتواك والذين هم على صلواتهم يحافظون بالي نقج حديث عند أبي داود والنساء وصحاه العلامة الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال متومي والله نسيما من حافظ عليها يولم نقيه فاذي عبده يصالة كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة إمقوه ينيهادك الله juu ya kumuingiza mtu huyu katika janna. Yule ambaye atakayedumu kuihifadhi ibada hii, imekuwa ni ahadi, imekuwa ni mau'i ya Allah subhana juu ya kumuingiza mtu huyu katika janna kwa maana ya pepo. Hivyo basi, katika mambo ambayo Muislamu anatakikana amuhifadhi nayo Mola wake ni kadhia hii ya sala, kwa kuichungia wakati wake na kwa kuchunga zile nguzo zake na kwa kutazama yale masharti yake na kujiweka mbali na yale makatazo yaliyomo ndani ya sala na nje ya sala, kwani hilo linaonesha ya kwamba wewe tahfadhullah, unamhifadhi Allah subhanahu fi awamirihi. Wa min a'zami ma yajibu 'ala al-'abd hifdhahu min nawahihi, na miongoni mwa mambo ya wajibu ambayo mwanadamu anatakikana amhifadhi Allah subhanahu katika mambo ambayo Mola ameyakataza, katika yale mambo ambayo Allah subhanahu ameyaweka mbali kwa mwanadamu asiyafanye, katika mambo hayo ambayo ni wajibu kwako wewe kumhifadhi Allah kwa hayo mambo aliyoyakataza, al-lisan wal farj, ni kadhia ya ulimi na kadhia ya utupu. Al-lisan wal farj, ulimi huu, bali sio hivyo, wal farju, na utupu. Akhraj al-Imam al-Hakim fi mustadrake wa sahahu al-Allamah al-Albani min hadith Abi Hurairah radiyallahu anhu 'anil nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala, ntumi alayhi salatu wa salam anasema, man hafidha ma baina lihiyaihi, yule ambaye atakaye kihifadhi kile kilichopo kati ya ndevu zake mbili, maana ya sharubu na ndevu za chini, kile ambacho kipo katikati ya ndevu zake mbili hizi, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema pia, wa ma baina fakhidhaihi, na kile kilichopo kati ya mapaja yake mawili, dakhala aljanna, Allah subhanahu amemdhamini mtu huyu kuingia katika janna. Atauchunga ulimi wake kwa yale anayotoa katika ulimi wake na mdomo wake, kwani atambue ya kwamba kile anachokisema katika ulimi wake, ajue ya kwamba kuna malaika upande wake wa kulia, kuna malaika upande wake wa kushoto, yaktubun, wanayaandika yote yale, ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, huwezi ukazungumza lolote sawasawa la khairi sawasawa la shari, bali malaika wanayaandika. Ndiyo maana maulama wakatofautiana kuhusiana na kadhia ya kalamul mubah, maneno ya halali, maneno baina ya mume na mke, maneno baina ya baba na watoto, maneno ya kawaida. Je, hili nalo malaika nao wanayaandika? Naam, jawabu likaja, yote haya ya kutubona wanayaandika. Hivyo basi, mtu atazame ulimi wake, madha yamtikwa, ni kitu gani unachokitoa katika ulimi wako, imma ridaton, imma ni kulitadi, wa imma kufron, na imma ni kukufuru, wa imma haraman, na imma inawezekana ikawa jambo la haramu. Tazama, kwa nini? Kwa sababu kuna viumbe wa Allah subhana wamewakilishwa katika kazi ya kutazama na kuandika kile chochote ambacho wewe unakizungumza. Bali sio hivyo, kadhia al-farju, kilichopo kati ya mapaja mawili, tazama farji yako na utupu wako, yatakikana uhifadhi kwa vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amepanga na ameweka utaratibu huo. Qala subhanahu, Allah anasema, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, sema Muhammad, waambie waumini wanaume wainamishe macho yao, wayahfadhu furujahum, na wazihifadhi tupu zao. Allah subhanahu anamwambia mtume wake, waambie waumini wanaume, yaghuddu absarahum, wainamishe macho yao, wasiyakodoe macho yao katika mambo ya haramu, bali Allah akasema wayahfadhu furujahum, na wazihifadhi tupu zao. Bali Allah subhanahu akazungumza, walhafidhina furujahum walhafidhat, akiwa amewaandalia msamaha na mabustani yaliyokuwa mazuri yaum alqiyama miongoni mwa watu hao, walhafidhina lifurujahum, wale ambao wanaozihifadhi tupu zao wanaume, walhafidhat, na wale wanawake ambao wanazihifadhi tupu zao. Bali Allah subhanahu akasema, walladhina hum lifurujihim hafidhun illa ala azwajihim au ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin, kwamba Allah anasema, na waumini wa kweli ni wale ambao kwenye tupu zao wanazihifadhi isipokuwa kwa wake zao na wale ambao mikono yao ya kiume imewamiliki. Kisha Allah akasema waman bitagha waraa dhalik, na yoyote mwenye kutafuta kinyume na hivyo akatafuta njia nyingine ya kukidhi matamanio isiyokuwa njia hiyo ya wake na wale ambao mmewamiliki kwa mikono yenu ya kulia, Allah subhanahu anasema ulaika humul aadun, hao ndio ambao waliovuka mipaka. Ibadullah, yakulu al-imamu Abu Idris al-Khawlani rahmatullahi alayhi, anasema huyu Imam Idris, Abu Idris al-Khawlani, awwalu ma wassa Allahu bihi Adama, jambo la mwanzo ambalo Allah subhana alimnasihi na kumuusia nalo nabiyullahi Adam, inda ihbatihi ila al-ard, pale ambapo alipokuwa anaporomoka kuja ardhini, jambo la mwanzo tu aliyomuusia nalo alimwambia an yahfadha farjahu faqala la tad'ahu illa fil halal, utupu wako uhifadhi usiupeleke isipokuwa mahala ambapo mko halali. Wallahu tabarak wa taala a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، نتوما صلى الله عليه وسلم أنا مفنديش ابن عباس نقوم بي احفظ الله مهفاذي الله سبحانه وتعالى كتك مفكياته maamrisho yake na haki zake na makatazo yake, kwani katika kumuhifadhi Allah katika hayo na mengineyo, yahfadhuka, na wewe naye pia atakuhifadhi. Kipengele cha pili, yahfadhuka, na Allah subhana atakuhifadhi wewe. Bimaana man hafidha hudud Allah, yule atakaye ihifadhi mipaka ya Allah, wa huquqahu, na akazihifadhi haki za Allah subhanahu wa ta'ala, hafidhahu Allah, Allah subhana naye atamhifadhi. Fa innal jazaa min jinsi al-amal, kwa sababu malipo yote, fa innal jazaa, kwa hakika malipo, min jinsi al-amal, yanatokamana na namna ya matendo ulivyoyatenda. Fa innal jazaa min jinsi al-amal, hakika ya malipo unayoyapata wewe mwanadamu, min jinsi al-amal, yanatokamana na namna ya amali ulivyoitenda. Utaziona aya ndani ya Qur'ani, Allah subhana anaielezea hii kanuni kwamba aljazaa min jinsi al-amal. Fala aliposema wa aufu bi ahadi ufi bi ahadikum, vitekelezeni ahadi zangu na mimi ninatekeleza ahadi zenu. Aljazaa min jinsi al-amal, kwa maana ya kwamba utakapomhifadhi Allah subhana katika yale yote aliyoyataka, yahfadhuka, ni lazima na yeye akuhifadhi. Kwa nini? Kwa sababu mfumo ulivyo, aljazaa min jinsi al-amal, malipo yanatokamana na namna ya matendo unavyoyatenda. Bali Allah anasema ndani ya Qur'ani kuithibitisha hii kanuni aliposema in tansurullaha yansurukum, ikiwa nyinyi mtamnusuru Allah, akaweka sharti hilo, in tansurullaha, ikiwa nyinyi mtamnusuru Allah subhana, yansurukum, na yeye pia atakunusuruni. Kwa nini? Aljazaa min jinsi al-amal, malipo yanatokamana na namna ya matendo ulivyoyafanya. Hivyo basi, man hafidha Allah au hifdhu Allah li'ibadi, hifdhi ya Allah subhana kwa waja wake. Allah subhana namna anavyowahifadhi waja wake kupo kwa sampuli mbili. Namna ambavyo Allah anatuhifadhi sisi wanadamu, ile namna yake ipo ya namna mbili. Namna ya kwanza, yahfadhuhu fi masalihi dunia, anamuhifadhi mwanadamu katika maslahi ya dunia yake. Allah subhana, kwa kuwa wewe umemuhifadhi, umetekeleza yale ambayo anayoyataka yeye uyatekeleze, basi malipo yake lazima na yeye akuhifadhi. Na namna ya Allah kutuhifadhi sisi waja kupo kwa namna mbili. Namna ya kwanza, anatuhifadhi sisi katika maslahi ya dunia yetu, mithlu, mfano katika upande wa abdanuna, viwiliwili vyetu, katika upande wa viwiliwili Allah subhanahu anatuhifadhi, bali si wa auladuna, na upande wa watoto wetu Allah subhanahu anatuhifadhi, wa ahluna, na vile vile familia zetu, wa amwaluna, na mali zetu Allah subhanahu anaiteremsha hifadhi yake. Sawa sawa utakuwa katika upande wa mali yako, upande wa watoto wako, upande wa mwili wako na nafsi yako na familia yako, Allah subhanahu anaiteremsha hifadhi yake kwa kuwa wewe umemhifadhi subhanahu wa ta'ala. Na hili analisema Allah subhanahu, lahu muaqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadhunahu min amri Allah. Mwanadamu huyu ana malaika ambao yahfadhunahu, wanamhifadhi, min amri Allah, kutokana na amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mbele yake kuna malaika, nyuma yake pia kuna malaika. Hawa malaika wamewekwa kwa lengo la kumhifadhi huyu mwanadamu. Yakulu Ibn Abbas radiyallahu anhuma, anasema Ibn Abbas yakitafsiri aya hii, humul malaikatu yahfadhunahu min amri Allah. Hao ni malaika wanamhifadhi huyu mwanadamu kwa amri itokayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Muda wa kuwa mwanadamu huyu anaendelea kumhifadhi Allah katika hudude, mipaka yake Allah, katika makatazo yake, katika haki zake, basi malipo ya Allah subhana, na yeye anamwekea malaika mbele yake na anamwekea malaika nyuma yake, yahfadhunahu, wa ambao kazi yao ni kumhifadhi na kumlinda, min bi amri Allah subhana, kutokamana na amri Allah tabarak wa ta'ala. Bali ndugu zangu, tunafahamu kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kathira ma kana yad'u indama yusbih, mara nyingi Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiomba dua pale anapoamka asubuhi kila siku. Miongoni mwa dua hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anasoma, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali, Allahumma fakamish usra awrati wa amin rawati, Allahumma ihfazni min bayna yadayya wa min khalfi wa min tahti. Ewe Allah subhanahu, nakuomba unihifadhi, min bayni yadayya, mbele yangu, wa min tahti, sawa sawa chini yangu au juu yangu, kote nakuomba Allah hifadhi yako. Hii ni dua ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inayoonyesha alikuwa akimuomba Allah subhanahu amuhifadhi katika familia yake, akimuhifadhi katika watoto wake na mali zake, bali amuhifadhi katika kiwiliwili chake, sawa sawa ni chini yake, sawa sawa ni juu, kote huku pawepo na ulinzi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu ndiye nabii wa Allah alayhi salatu wa salam. Hivyo basi, man hafidha Allah fi sabah fi sibah wa quwwatihi, yoyote mwenye kumuhifadhi Allah kipindi cha ujana wake, wa quwwatihi, na kipindi ana nguvu zake, akamuhifadhi Allah kipindi yeye ni kijana na kipindi ana nguvu, akamuhifadhi Mola wake, hafidhahu Allah fi hali kibari wa dha'fi quwwatihi, Allah subhanahu atakuja kumuhifadhi pindi akiwa ni mtu mzima na kipindi amedhoofika nguvu. Hadithi inasema ihfadhillah yahfadhuka, muhifadhi Allah subhana atakuhifadhi. Ikiwa umemhifadhi Allah katika kipindi cha ujana wako, ukabaki katika maamrisho ya Mola wako na ukajiweka mbali kwenye makatazo ya Mola wako, basi kipindi Allah subhana Mola wako atakapokuruzuku wewe kuwa ni mtu mzima, basi atakuhifadhi katika hali yako ya utu uzima, na kipindi utakapokuwa umedhoofika na nguvu, Allah subhanahu wa ta'ala atakuhifadhi. Hilo linatoka wapi? Anasema Imam Ibn Rajab al-Hanbali katika Jami' al-Ulum, kana ba'd al-ulama, anasema walikuwa baadhi ya maulama, qad jawaza al-mi'a sana, au wamevuka miaka 100, palikuwa kuna baadhi ya wanachuoni wamevuka miaka 100, wa huwa mutamatti'un au mumatta'un biquwwatihi wa 'aqlihi, mtu kavuka miaka 100 lakini bado akili yake iko vizuri na nguvu za mwili wake ziko vizuri. Anasema fawasaba yawman taubatan, siku mmoja katika hao wanawachuoni ambaye alikuwa amevuka miaka 100 aliruka mahala mruko wa nguvu zaidi, فعوتب في ذلك watu wakamlaumu, wewe ni mtu mzima, umri wako umeshakwenda na ni ali mtu mwenye ilmu, vipi uvuke mahala hapa kwa nguvu zote hizo? Faqala lahum, wakawaambia, hadhihi jawarihun, hivi viwiliwili, hafidhnaha anil maasi fi sighari, tulivihifadhi na maasi tulipokuwa wadogo, fahafidhaha Allahu alaina fi kibari, Allah ametuhifadhia viwiliwili vyetu na leo hii tukiwa watu wazima. Aliyekuwa kijana akalitumia hili jambo kwa uzuri katika kumhifadhi Allah, basi pindi Allah subhana atakapomkuza na kuwa ni mtu mzima, basi atamhifadhi katika hali yake ya utu uzima. Vile vile waqali yahfadhu Allahu al-'abda bi salahihi ba'da mautihi, bali sio hivyo fi dhurriyati, inawezekana ukawa ni mwema, yawezekana ukawa ni ta'ian lillah, unaendelea kumtii Mola wako na kumhifadhi, kisha malipo yake usiyaone hapa, lakini baada ya kufa kwako Allah subhana akaihifadhi familia yako, akahifadhi kizazi chako. Mnafahamu nyinyi kadhia ya Musa alayhi salam wal Khidri, pale ambapo alipokwenda katika ule ukuta, mwisho Khidri alipoielezea kwa nini aliamrisha ukuta ule unyanyuliwe, alisema kwamba ukuta ule ni watoto wawili mayatima, kisha akasema wa kana abuhuma saliha, tunaunyanyua huu ukuta kwa mali ambayo ipo chini ya huu ukuta. Kwa nini? Kwa sababu baba yao alikuwa ni mtu mwema, yatakikana jambo hili lihifadhiwe. Yawezekana leo hii wewe ukawa ta'ia lillah, ukaendeleza kumtii Allah subhana, Allah tabaraka wa ta'ala baada ya kufa kwako akaja kuihifadhi familia yako. Bali sio hivyo ndugu zangu. Qala Sa'id al-Musayyib, tabi'i jalil, Sa'id ibn al-Musayyib anasema kumwambia mtoto wake baada ya kuisoma hii aya au baada ya kutafakari katika aya hii, anasema la azidanna fi salati min ajli, mwanangu nitajitahidi na kuendeleza kuifanya ibada ya sala kwa ajili yako ewe mwanangu, rajaan, na hivi ninafanya kwa kutaraji, an uhfadha fi, nihifadhiwe baada ya kufa kwangu kwa kupitia wewe, nije nihifadhiwe mimi na Allah subhana kwangu mimi nimeshakufa kwa kupitia wewe mwanangu. Thumma tala qawla Allah subhana, kisha kaisoma kauli hii wa kana abuhuma saliha, na baba yao alikuwa ni mtu aliyekuwa mwema. Allah subhana akampa maelekezo al-Khidri kwa kupitia pia kwa Musa, wakaunyanyua ule ukuta. Ibadullah, wa man hafidha Allah, na yoyote mwenye kumhifadhi Allah, yahfadhuhu hatta ala alhayawanati almu'diya, yoyote yule mwenye kumhifadhi Allah subhana, Allah atamhifadhi mpaka kwa wanyama wenye kuudhi. Hifadhi ya Allah inafika, yawezekana kwenye akili yako ikakataa, yawezekana kwenye akili yako ikagoma kwamba wanyama wenye kuniudhi, wanyama waliokuwa ni wakali, inawezekana wasinikaribie, wasinidhuru? Jawabu naam, in hafidhta Allah, ikiwa wewe utamhifadhi Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili kama jara li safina maula nabii sallallahu alaihi wasallam, lipopita kwa safina mmoja katika maula wa mtume sallallahu alaihi wasallam, hina kusira maukebo, walipokuwa katika bahari, safina lake na meli yake au jahazi lake likapasuka, akaenda katika kisiwa. Alipofika katika kisiwa akakutana na asad, na simba mkali, simba aliyekuwa ni mkubwa mno. Baada ya hapo, faja'ala yamshi ma'ahu, akaanza kutembea na yule simba, simba yuko mbele na yeye yuko nyuma, hatta dallahu ala tariq, simba akaenda mpaka kwenda kumuonyesha njia ya kupita. Falamma awqafahu, simba aliposimama kwa lengo la safina apite, ja'ala yuhamhimu ka'annahu yuwaddi'uhu, yule simba akawa kana kwamba anataka kunguruma. Anasema Imam Ibn Rajab, alikuwa ni misili anamuaga akimwambia endelea na safari yako, safina akaondoka zake. Allah subhana, man hafidha Allah, mwenye kumhifadhi Allah subhana anakuhifadhi mpaka kwa wanyama. Ndugu zangu, kitendo hichi cha mtu kuhifadhiwa na wanyama kimethibiti pia kwa Ibrahimu ibn Adham rahmatullahi alayhi, hadha zahidu almubarak, huyu mtu wa zuhudi ambaye amebarikiwa na Allah subhana, Ibrahimu ibn Adham, Ibrahimu ibn Adham, nama fil bustan, يوم الايام alikwenda kupumzika kwenye bustani, nyoka akatokea kwenye ile bustani akawa anamzunguruka kwenye mdomo wake na hali ya kuwa amelala, mpaka aliponyanyuka na hajamgusa hata kwa jambo moja. Ataajabina min dhalik, mnastaajabu katika hilo. Wa tansauna, mnasahau. Ma waqa'a ibn tulul alayhi min Allah ma yastahiqu. Katika watawala waliotawala hii ardhi, bwana mmoja alikuwa akiitwa ibn tulul. Ibn tulul alikuwa ni amir Sham wa Misr, alikuwa ni amiri ambaye anaisimamia mji wa Misr na anausimamia mji wa Sham kwa amri itokayo kwenye utawala wa Abbasi Empire kwa mfalme aitwaye Maamun. Ibn Tulun anasema watafsiri na wanachuoni wa historia, alikuwa na sura mbili, yani kaannahu rajulain wa huwa rajulun wahid, alikuwa ni mithili ya watu wawili lakini kumbe ni mtu mmoja. Mfano wake huo unaosema ni kwa nini? Kwa sababu alikuwa akikusudia kufanya mambo ya kheri, mnaona kwamba hakuna mtu wa kheri kama yeye, na akibadilika akawa mtu wa shari na mtu mbaya, hakuna mtu mbaya mithili yake. Kadhia hii ya kuwa yeye ni mtu mbaya, kana dhaliman ghashuma, alikuwa ni dhalim tena mtu muovu, anawaua watu bila hatia. Ibn Tulul alayhi min Allah ma yastahiqu. Yawm min al-ayyam watu wakaenda kushtaki kwa Abu al-Hasan Ahmad ibn Bannan ibn Bunnan rahmatullahi alayhi, al-Imam hadha al-Jalil al-Zahid Abu al-Hasan Ahmad ibn Bunnan rahmatullahi alayhi, wakaenda kumshtakia. Hivi wewe huyaoni haya ambayo huyo mtawala wa Masri ibn Tulul anavyoyafanya kwenye hii jamii, anavyodhulumu watu na kuwaua? Na wao walikuwa wakimfahamu Abu al-Hasan kwamba ni mtu ambaye la yakhafu fillahi laumata la'im. Fadhahaba ilayhi Abu al-Hasan, akakanyaga mguu akaenda mpaka kwenye kasri ya Ibn Tulul, akamkuta mbele yake, akamwambia: ya Ibn Tulul ittaqillaha fi ra'iya, ewe Ibn Tulul mche Allah subhanahu wa ta'ala kwa ra'iya, wa'alam annaka mas'ulun amama rabbik yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Jua ya kwamba wewe ni mwenye kuulizwa kunako hawa raia unaowasimamia, siku ambayo la yanfa'u malun wala banun, siku ambayo mali haitomnufaisha mtu wala watoto, illa man ata Allah biqalbin salim, isipokuwa kwa yule ambaye atakayekuja kwa Allah na moyo wake ukiwa ni salama. Mche mola wako, muwafie mola wako kunako hawa raia. Kisha baada ya hapo akasema maneno mengine marefu sana. Ibn Tulul akastaajabu kwa ushujaa aliyoutaja yule bwana kuja mbele ya Ibn Tulul na kumnasihi kiasi hicho. Watu waliokuwa wamezunguruka, kullu wahid, kila mmoja miguu inachemka maji, wanamfahamu Ibn Tulul akifanyiwa jambo ambalo linamuudhi, kaifa yataghayyar, ni namna gani anabadilika. Wakakaa watazamana ni namna gani Ibn Tulul atamfanyia Abu al-Hasan Ahmad ibn Bunnan rahmatullahi alayhi. Ibn Tulul fasaha li hurratihi, akapiga kelele kwa walinzi wake, akawaambia: ikdibuhu ila sijni, mkamateni huyo mpelekeni gerezani. Kweli mahurras, walinzi wakanyanyuka wakamkamata Abu al-Hasan kwa ulaini, hakuja kwa ugomvi, wakamkamata na wakamdrea gerezani. Ibn Tulul alipokuwa usiku amelala, akaanza kutadabbar, ni namna gani nimelifanya hili jambo, bila shaka nina haja ya kwenda kuonana na huyu Abu al-Hasan. Akaenda akaomba ruhusa ya kuonana na Abu al-Hasan, akamwambia: madha jara'ata, upi ujasiri umekupelekea hivyo, hata tatakallama amami, mpaka umezungumza namna yangu hivyo? Kipi kimekupelekea ujasiri huo kuzungumza mbele yangu kiasi hicho? Faqala, akasema: inni lam aqtarifu dhanban wa innama qadamtu ilayka an-nasiha, mimi sijafanya dhambi lolote, sijafanya dhambi lolote, nimetanguliza kwa kuwa kwa kuwewe nasaha. Alipoyasema hayo maneno, Ibn Tulun taghayyara wajho, uso wake ulibadilika, akawaambia mahurras, mpelekeni kwenye sijini, wa auja'u al-usuda thalathata ayyam, na watieni njaa simba kwa siku tatu, msiwalishe chochote, Hao simba waliopo huko, mmoja mtafuteni, mtieni njaa, msimpe chakula chochote kwa muda wa siku tatu. Fafaalu dhali. Ilipofika yaumu la maw'i, siku ya maw'i, Ibn Tulun akawaita watu wote wa mji na akamnyanyua Abul Hasan kwenye mahala pale sehemu yake ya juu, akamwacha pale na watu wakaanza kujikusanya wakisubiri hatma, hatma ya Imam Abul Hasan Ahmad ibn Bunani rahmatullahi alayhi. Al-Imam Abul Hasan li'annahu ya'rif ala anna Allah subhanahu wa ta'ala ma'ahu wa sayansaruf fakana yusalli, akawa anafanya ibada zake na sali akiwa katika hizo kafas ilo lijuma ambalo akawekwa nalo mbele za watu, na akiwa anafanya ibada. Muda ulipofika akatolewa yule simba mwenye njaa na akaletwa katika sehemu ile, na watu wote wanashuhudia wakisubiri wauone mzogo wa Abul Hasan Ahmad ibn Bunani unapotafunwa na kumalizwa. Simba alipoingizwa, Abul Hasan alikuwa anamalizia sala yake wala hakutetereka hata mara moja. Simba yule faja'ala yahumu haula, akawa anazunguruka pembezoni mwake, anazunguruka pembezoni mwake mpaka alipotoa salamu, salamu alaykum wa rahmatullah, salamu alaykum wa rahmatullah. Akatulizana pale pale Abul Hasan Ahmad ibn Bunani rahmatullahi alayhi. Simba akazunguruka akazunguruka mpaka akachoka, akaona ngoja akae na yeye pale pale. Fajalasa jambahu faqa'ada jamba, simba akakaa pembezoni mwake. Wabnu tulunu yanzur, na amira atazama akisubiria hadha almaw'id arrahib, akisubiria hili tukio kubwa la kustaajabisha. Simba anafika na kaa mbele yake na wala hamgusi wala hamfanyi chochote, na akitazama Abul Hasan hatetereki wala haogopi. Baada ya hapo Ibn Tulun akaamrisha wamtoe Abul Hasan. Walipomtoa Abul Hasan, Ibn Tulun akamfuata pia akamwambia, ya hadha hadithni ma kana fi qalbik, hebu niambie kile kipindi simba anakuingia kwenye moyo wako palikuwa pana nini. Isma'u ila rijal, wasikilizeni watu ambao wanafahamu qadrullah, wanafahamu nafasi ya Allah subhana. Anamwambia, kuntu aqra'u qawla Allah, mimi nilikuwa ninaisoma kauli ya Allah subhana, nasema wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina, subiri hukumu ya Mola wako, wewe kwa hakika upo katika uangalizi wetu na usimamizi wetu na kwenye macho yetu. Wasbir li hukmi rabbika, hii aya ndio nilikuwa ninaisoma. Na ama kunaniuliza nilikuwa ninatafakari nini, fakuntu atafakkar an lu'abi al-asadi hal hiya najisun am tahir, nilikuwa ninastaajabu tu ninajiuliza katika akili yangu, ule ute wa simba ni najisi au tahir, ni msafi? Basi ndo kazi yangu ilikuwa hiyo, sikuwa ninastaajabu kwamba huyo simba ataniua, la, naisoma kauli ya Allah, wasbir li hukmi rabbik, isubirishe hukumu ya Mola wako, fa innaka bi ayunina, kika yako wewe upo katika jicho letu, utazamo wetu. Na mimi nilikuwa natafakari ule ute wa simba akiniramba kwenye nguo yangu au akaja kaniramba kwenye mkono wangu, je, ule ute unahesabika kisheria ni msafi au ni najisi? Ibadullah, enyi waja wa Allah subhanahu, Mtume sallallahu alaihi wasallam kalamun, maneno yake Mtume alayhi salatu wasallam ni maneno ambayo ni dhahabia, ni maneno ya dhahabu. Ihfadhillaha yahfadhuk, muhifadhi Allah subhana, muhifadhi Allah subhana, na yeye pia atakuhifadhi. Fi shidda, katika hali zile nzito. Fi raha, katika hali ya raha na starehe na mafanikio, Allah subhana atakuhifadhi. Allahumma ruddana ila dinika maraddan jamila, Allahumma ruddana ila dinika maraddan jamila, Allahumma anfa'na bima qulna, Allahumma anfa'na bima qulna, Allahumma ihfazna bihifzatik, اللهم احفظنا بحفظتك، اللهم احفظنا بحفظتك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.